Jepp. Velkommen til alle trofaste ettermiddagsvåkne studenter. Det er bra å se at det er noen som trosser regnvær og tåke og kommer. Så det er flott. Vi er i gang med det som vi kaller for rotasjonsdynamikk. Og det er noe av det mest sentrale i hele pensum, i den forstand at det i seg selv er ikke mer viktig enn alt det andre vi har vært innom, men i det så måtte summeres opp, eller der ligger liksom mye av det vi har gjennomgått tidligere i pensum, det ligger implisitt eller innbakt i det her. Så vi får... Hvis en har fått ordentlig forståelse for det, den delen her av pensum, så har du sånn sett forståelse for alt det som jeg har gjennomgått til. Så i den forstand så er det kanskje ekstra sentralt da. Og det vi så på forrige gang, det var rotasjon om en fast akse. Så at du har et legeme som kan rotere om en fast akse. Altså en akse som står fiksert i forhold til et eller annet koordinatsystem. Det vi skal gå videre med i dag, for det vi avrundet med sist, eller så på slutten sist, det var altså Newtons annen lov på rotasjonsform, som er en av de mest sentrale lovene da, som beskriver rotasjonsdynamikk. Helt analogt med en vanlig Newtons annen lov, bare at for Newtons annen lov på rotasjonsform sier at det er summen av kraftmomenter på et legeme som er viktig, ikke bare summen av krefter. Og summen av kraftmomenter er lik treghetsmomentet til legeme ganger vinkelakselerasjon. Så Newtons annen lov på rotasjonsform setter en sammenheng mellom kraftmomenter og vinkelakselerasjon. Mens Newtons annen lov på vanlig form setter en sammenheng mellom krefter og vanlig akselerasjon. Så det er liksom forskjellen, men ellers er det veldig, veldig likt. Men det skal vi gå videre med i dag. Vi skal generalisere, for i den virkelige verden som vi befinner oss i, så er det ikke bare rotasjon om faste akser. Vi kan ha helt generelle bevegelser, som for eksempel at jeg hadde tatt den innsakende boksen her, kan ses på som en sylinder. Hvis jeg tar og hiver den utover mot dere, skal ikke gjøre det nå, det er litt skummelt. Eller du hiver en flaske, så vil den bevege seg som helhet, og så vil den samtidig rotere. Så du vil ha noe som får en sånn type etter en sånn type bevegelse. Og det er, da kan du se på massesentraden her, den vil da beskrive en eller annen bevegelse som vi skal finne ut av, og så har den samtidig da en rotasjon rundt en sitt eget massesenter. Og vi skal se at det er det som er den mest generelle type bevegelsen, en kombinert rotasjons- og translasjonsbevegelse, og hvordan i all verden skal vi håndtere det. Og da viser det seg at det lar seg det komponere eller det frakoble på en veldig systematisk måte. Så det er ikke umulig å håndtere i det hele tatt. Men vi kan bare skrive opp som overskrift av hva som er dagens tema. Så det er rotasjon om bevegelig akse. Det vil si en kombinert translasjons og rotasjonsbevegelse. Så det her er bare sånn kjapt illustrert med den her slags boksen her, sylinderboksen her i stad. Det kan illustrere på bare på en gitt måte tavleplan eller på ark her, eller ark og ark på tavla. Tenk deg at du har et eller annet legeme, ikke sånt et, noe sånt, som har sånt ser legeme ut, en eller annen form i den projeksjonen her. Og du har, tenker at massesenteret befinner seg et eller annet sted her. Og den mest generelle bevegelsen er jo da at du har at massesenteret beveger seg sånn med en eller annen hastighet vektor med indeks CM, center of mass. Og så samtidig så kan du tenke deg at du befinner, hvis du da plasserer det i massesenteret, eller i den i aksen, på aksen gjennom massesenteret, så registrerer du at legemet roterer med en eller annen vinkelhastighet omega da, rundt sitt eget massesenter. Det blir en kombinert sånn type bevegelse. Så det skal vi få se hvordan vi skal håndtere. Så noe vi vet hvordan vi skal håndtere allerede, det er potensiell energi. For så vi tidligere at det hadde med potensiell energi beskrives utelukkende ved hjelp av høyden som massesenteret har over et visst referansepunkt. Og det er sånn sett helt uavhengig av hvordan legemet er rotert, altså implisitt uavhengig, altså i den forstand at det har noen betydning at legemet roteres, men ikke på noen annen måte enn at da vil massesenterets høyde potensielt forandre seg. Så lenge du vet hvor massesenteret er, kan liksom merke det, du har en stein, kan merke massesenteret med en rød prikk, og følge med hvor det er den, og du vet hvordan høyden der, hva slags høyde det har, så vet du også potensiell energi. Og da håndterer du både på en måte rotasjonstilfelle og ikke rotasjonstilfelle, så lenge du vet hvor massesenteret er. Så det potensiell energi vet vi i prinsippet da hvordan vi skal håndtere. Og det med vi skal se, eller det vi også vet sånn sett, er at Newtons lover, de kan vi håndtere, fordi at vi også tidligere har vi sett at altså bevegelsen til massesenteret er styrt av vanlig Newtons annen lov, nemlig at summen av ytre krefter er lik massen til legemet ganger massesenterets akselerasjon. Så igjen, massesenterbevegelsen totalt sett, det er bare Newtons annen lov. Og så har vi da det her med legemet, altså rotasjonen. Det beskrives ved hjelp av Newtons annen lov på rotasjonsform. Altså at summen av kraftmomenter er lik treghetsmomentet ganger treghetsmomentet ganger vinkelakselerasjonen rundt massesenteret. Vi skal ta en egen side der vi skriver opp de her tingene til slutt, men vi er sånn sett kommet veldig langt når det gjelder å skjønne det. Men det med kinetisk energi, hvordan vi beskriver det, det har vi ikke sett på enda. Og det skal vi heller ikke føre noen lang utledning for hvordan det blir, men vi skal skrive opp et veldig viktig resultat da, for kinetisk energi. For det kan du tenke deg at kan være litt komplisert. Hvis hele legemet beveger seg, så hvis hele denne boksen her beveger seg, og samtidig roterer, hvordan skal du holde styr på hva er hastigheten til et hvert punkt på det legemet til enhver tid? For det er jo tross alt summen av, hvis du deler opp det legemet i mange små biter, så er det summen av kinetisk energi av hver enkelt bit som er den totale kinetiske energien. Så hvordan holder du styr på det da? Hva som er hastigheten til enhver liten bit av det her? Så det her er ikke så, det er ikke nødvendigvis så enkelt. Men resultatet for hva totalt kinetisk energi blir, det er faktisk ikke så komplisert i det hele tatt. For det som viser seg da, det er at total kinetisk energi, det blir rett og slett en sum av to separate ledd, hvor det ene leddet har bare med translasjonsbevegelsen å gjøre, og det andre leddet bare har med rotasjonsbevegelsen å gjøre. Og det gitt på en måte problemstillingen, så er det nesten ikke mulig å tenke seg en enklere løsning. Så det som er et faktum her da, det er at kinetisk energi, det blir først et ledd som beskriver på en måte massesenterets del av det her, og det er en halv ganger massen til legemet. Da kan vi notere det oppå her at det legemet her har en masse med masse stor M. Og så er det da gange massesenterets hastighet oppe i rean. Det er det første leddet. Og så får vi et annet ledd, så rett og slett da er som måtte representere den rotasjonsdelen av den kinetiske energien. Og det kan vises at det blir like en halv ganger treghetsmomentet om massesenteraksen gange den her vinkelhastigheten omega opphøyde han. Og ikke noe mer enn det. Og bare tror jeg at det ikke helt opplagt at det skal bli såpass at du skal kunne skrive opp på akkurat den formen der. Det faktisk ikke så ekstremt komplisert heller hvis du begynner å føre utledning for det, men det i utgangspunktet så det ikke helt trivielt for meg i hvert fall at du kan skrive det opp på den måten der. Men det ser du igjen da, hvordan det med translasjon av legeme, altså forflytning av legeme som helhet, det liksom blir en del av beskrivelsen, og så kan du se på rotasjonsdelen som en annen del av beskrivelsen. Så de liksom kobles fra hverandre på en elegant og fin måte. Og når vi nå har de ferdige de uttrykkene for kinetisk energi og for potensiell energi, så ligger det også da opp i dagen at ja, men da må en kunne bruke, definere da mekanisk energi, også for et legeme i rotasjon, som sum av kinetisk og potensiell energi. Og da må vi også kunne ha bevaring av mekanisk energi, så lenge bare tyngden gjør arbeid, hvis vi snakker om bevegelse i tyngdefeltet her. For bevaring av mekanisk energi, den loven henger bare på det faktum, eller hvorvidt det bare er tyngden som gjør arbeid, eller om det er andre krefter som er ikke konservative, som også gjør arbeid. For eksempel hvis du har friksjon, så har du ikke bevaring av mekanisk energi. Men så lenge du har bevegelse i tyngdefeltet for et system, og det ikke er friksjon, så vil total mekanisk energi være bevart. Og når vi da har uttrykk for potensiell og kinetisk energi, for rotasjon også, så er det ikke noe problem å håndtere det. Det skal vi se på. Vi skal se på et eksempel på bruken av det, der vi skal ta tak i det ene eksempelet vi gjorde sist, der vi brukte Newtons lover til å se på akselerasjon av en kloss som falt ned, eller som var festet til en trinse med en tråd, og som falt nedover. Altså det tråden, det trinsa var fast, men tråden og klossen rullet nedover. Det skal vi se på neste side. Skal vi bare egentlig begynne med å ta tak i det svaret, eller det som vi regnet ut sist. For der regner vi ut akselerasjonen. Så skal vi bruke det til å, det svaret fra forrige gang, til å finne hastigheten når klossen har falt i en viss strekning. Og så skal vi etterpå bruke bevaring av mekanisk energi til å se om vi får det samme svaret. Så hvordan var det problemstillingen igjen da? Jo, vi hadde tenkt oss her at vi hadde en trinse som vi modellerte som en massiv sylinder med en akse rett innover i tavleplanet. Og så tenkte vi også at det hang en annen kloss nedover sånn. Så sa vi at de her har en masse, henholdsvis M2 for trinsa og M1 for klossen. Nå ble det slappet det her løs, og forutsatt at det ikke var noe friksjon, så fikk den klossen her en viss akselerasjon A. Så det vi skal lure på nå da, det er hva er hastigheten til klossen. Etter å ha falt en strekning delta y. Skal vi definere. Jeg skal bare skrive opp bak her. Strekning delta y. Sånn. Og så antar vi at startfarten til klossen er 0. Så at når delta y er lik 0, altså ved startpunktet, så den starter fra en hastighet eller en tilstand i ro. Og så regner vi da ut sist at akselerasjonen, hvis vi så bort fra friksjon, er da massen til klossen deler på en sum av masser under, nemlig massen til klossen, M1, pluss halvparten til massen til trinsa, M2. Det kom i nevner, og så skulle vi i gang i det igjen med tyngdeakselerasjon G. Så et eller annet svar, et eller annet tall, mindre enn tyngdeakselerasjonen, men avhengig av forholdet mellom massene M1 og M2. Så, og da er det, så lenge vi har det uttrykket her, og akselerasjonen er konstant, som vi ser, den er ikke tidsavhengig, den er konstant, bare avhengig av massen her, så kan vi jo da bruke en vilkårlig bevegelsesligning for konstant akselerasjon. For eksempel, så kan vi da bruke denne her, nemlig at sluttfarten i A-en, så ikke er lik, men det skal være minustegn, V-A-en minus V0 i A-en, den er lik 2 ganger akselerasjonen ganger strekningen delta y. V-A-en minus V0 i A-en er lik 2 A delta y. Det er en av bevegelsesligningene vi kan bruke når vi har konstant akselerasjon. Og den her, når vi da har regnet ut akselerasjonen, og vi skal finne den, nettopp finne hastigheten som funksjon av strekningen delta y, så ligger den her på en måte opp i dagen at den er smart å bruke. Og særlig med at den V0-en her, den har vi sagt skal være 0, så den forsvinner jo der. Og da kan vi jo egentlig da finne V bare ved å trekke kvadratroten av på høyre side. V er lik kvadratroten av 2 ganger A ganger delta y, så vi får at V 2 ganger A ganger delta y. Sånn. Hvis vi setter inn uttrykket for A da, så får du noe sånt som 2 ganger M1 ganger delta y. Deler på M1 pluss en halv M2. Og så må jeg gange det med G1. Og så er det en kvadratrot over hele her. Og sånn. Det blir hastigheten. Og det ble jo ikke et veldig komplisert regnestykke nå, fordi vi hadde svaret fra akselerasjonen. Men klart, skulle vi starta fra scratch og brukt den metoden her, så måtte vi jo satt opp hele maskineriet fra sist, med satt opp Newtons annen lov for klossen, satt opp Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa, og fått akselerasjonen til klossen som ukjent, vinkelakselerasjon til trinsa, så måtte vi bruke de her argumentene for å si noe om hva er klossens akselerasjon i forhold til vinkelakselerasjon til trinsa, og så videre, og måtte bruke den kunnskapen vi hadde om ikke-elastisk tråd, og så videre, for å få det her svaret. Og det er absolutt overkommelig, men det er jo en, du må liksom gjennom sette opp krefter og gjøre hele greia. Men hva nå hvis vi sier at jaha, så lenge det her forutsetter ingen friksjon, ikke noe friksjon i den aksen som trinsa roterer rundt, hvis det ikke er friksjon, da er det bare tyngden som kan gjøre arbeid på det systemet her, hvis vi da ser på klossen og trinsa som et system, så da må jo mekanisk energi, sum av kinetisk og potensiell energi, må jo da være bevart. Hva om vi setter opp det, forlanger det, og så ser vi om det gir oss en mulighet for å regne ut en tilsvarende hastighet, uten å bry oss om krefter og kraftmomenter i det hele tatt. Det er sånn vi brukte bevaring av mekanisk energi tidligere også. Og da er det jo, ligger det jo kort at det her faktisk er en mulighet, at vi finner frem da. Så, og det er, blir da en annen måte å gjøre det på, og så, men som da slipper liksom hele kraftbegrepet, slipper å gjøre denne analysen med kreftene. Og det er veldig ofte enklere da, enn å liksom dra frem hele apparatet her. Men la oss se på det. Da har vi notert hva hastigheten blir. Så kan vi da se på, er det mulig å gjøre det her ved hjelp av en såkalt energibetraktning da. Det høres jo. En energibetraktning betyr jo, er det mulig å se på det her ved hjelp av det jeg vet om at mekanisk energi må være bevart så lenge det ikke er friksjon inne i bildet. Så en såkalt energibetraktning sier at mekanisk energi er bevart. Og det, hva gir det oss? Jo, det sier oss da at den totale mekaniske energien i en startsituasjon, der klossen og trinsa er i en situasjon i ro, altså det som tilsvarte det situasjonen jeg kalte for null i stad, altså der V0 er lik null, det sier at det situasjon nummer én. Trinsa og klossen er i ro i en startposisjon. Og så er sluttsituasjonen det at klossen har falt ned en høyde delta y. Så den startsituasjonen kaller jeg da for E1, eller nummer 1, og så er da er total mekanisk energi i den situasjonen, den må da være lik den totale mekaniske energi i situasjonen nummer 2. Altså at den har falt en strekning delta y. Og hva betyr det? Jo, det betyr at sum av kinetisk energi, K1, og potensiell energi, U1, i startsituasjonen, den er lik sum av kinetisk energi, K2, og potensiell energi, U2, i sluttsituasjonen. Og kinetisk energi i startsituasjonen, ja, den må jo være null totalt sett, fordi at trinset er i ro, og klossen er i ro. Så det er ikke noe bevegelse i startsituasjonen. Ingenting som har hastighet. Ingenting som har rotasjonshastighet eller vinkelhastighet. Så det første leddet her må være null. Men vi har jo noe potensiell energi i forhold til en eller annen differansehøyde. Og da, hva vi velger den som, er sånn sett bare opp til oss, hva er hensiktsmessig. Jeg vil velge nå å si at nullhøyden tilsvarer høyden til klossen i sluttsituasjonen. Det sier jeg er høyde 0. Og hvis det er høyde 0, ja, da er starthøyden, det er delta y. Det er liksom høydeforskjellen da. Og da har klossen potensiell energi m gang n gang g ganger delta y. Og så har selvfølgelig trinsa også en potensiell energi, men den kan vi se bort fra. Og hvorfor kan vi det? Fordi at trinsa har den samme høyden. Den flytter seg ikke i det hele tatt. Den har ingen endring av potensiell energi. Så jeg kan jo ta med potensiell energi for trinsa på begge sider av den like steinen her, men det vil jo da bli, den vil jo da bare bli borte. Altså det vil jo forkortes mot hverandre, eller kunne trekkes fra hverandre. Så siden trinsa ikke endrer potensiell energi, så trenger jeg ikke å se på den i det hele tatt. Fordi det bare er endring av potensiell energi som er interessant. Så det er bare klossen som endrer potensiell energi. Men hva er da kinetisk energi? Jo, det er klossens kinetiske energi, og den er en halv ganger massen til klossen, ganger den ukjente hastigheten V, OPD-an. Det er nettopp klossens hastighet er den vi er ute etter. Men vi vet jo da ikke den i utgangspunktet. Og så må vi plusse på den kinetiske energien til trinsa. Kinetisk energi til trinsa, den er da så generelt, som jeg så i sted, et ledd som beskriver translasjonsbevegelsen, og et som beskriver rotasjonsbevegelsen. Men siden trinsas massesenter er fast, altså dette er en fast akse, så massesenter i ro, og da er det ikke noe translasjonsledd, det er bare rotasjonsleddet som dukker opp for kinetisk energi på trinsa. Altså, så lenge aksen er fast, så er det bare det en halv i omega i annenleddet som representerer kinetisk energi for trinsa. Så det blir en halv ganger i ganger omega i an, og der i, det vet vi, det er tregelsmomentet, det er en halv ganger massen til trinsa ganger radien til trinsa opp i an. En halv m er i an, det er tregelsmomentet for en sylinder om en akse, altså om en akse som går gjennom senteraksen, som er parallelt, eller som er lik senteraksen. Og så Så det kinetisk energi. Det ett ledd fra klossen og ett fra trinsa. Og så det da, må vi plusse på potensiell energi for klossen i sluttsituasjonen, men den sa jo at den skulle være null, altså den høyden. Det definerte nullnivå for høyde. Så dermed så det en null der som representerer potensiell energi for klossen. Så her har vi da måtte satt opp det som mekanisk energibevaring, hva det gir oss. Og det gir oss da en vi har en delta y, som vi har sagt den, vi vet hva den er, det er en, den har vi sagt skal være en fast størrelse. Så skal vi finne ut v. Men så har vi da samtidig, så dukker da den her omegaen opp. Så vi har da både hastigheten til klossen, og så har vi vinkelhastigheten til trinsa. Men da har vi heldigvis da den tilsvarende sammenhengen som vi så på forrige gang, fordi at snora er ikke elastisk, så må hastigheten til klossen til enhver tid være den samme som hastigheten til et punkt ytterst på trinsa. Og den hastigheten er lik r gang rho omega. For det er sånn er sammenhengen mellom hastigheten til et punkt ytterst på noe som roterer, og vinkelhastigheten. Så det vil da tilsvarende si at den omegaen her, akkurat som forrige gang, lik V over R. Så vi har den, det den sammenhengen vi har mellom vinkelhastigheten til trinsa og hastigheten til klossen. Og da hvis vi putter inn det uttrykket V over R der, så ser vi at da får vi alt uttrykt ved bare den ukjente hastigheten V. Så vi da kan vi da skrive at det her en halv, hvis vi bare skriver opp høyre siden på nytt, en halv igjen M1 ganger V i A, pluss en halv, og så skriver vi opp 3 G-momenter, som en halv M2 R i A, og så det da den her omegaen, som det V over R, oppødian. Og hvis vi da skriver ut der, og her ser vi at den der radien, den forsvinner, R-en, fordi at jeg har en R-ian i nevner, og så har jeg en tilsvarende R-ian som står på linja bak M2 der. Så de her R-ian vil forkortes mot hverandre. Så det vil si at hvis jeg skriver opp den ligningen på nytt, så står det da på venstre siden M1G ganger delta Y. Det like en halv M1 V i A. Og hvis jeg da trekker sammen de ledda her, så trekker sammen så mye jeg kan, det som står på høyre siden plusstegnet, så ender jeg opp med en kvart ganger M2 ganger V i A. Og hvis jeg da rett og slett bare løser den, dette er da sånn sett en ganske enkel ligning da, for hastigheten V, for nå den eneste ukjente størrelsen er hastigheten V. Så jeg kan, hvis jeg ønsker å løse den her for hastigheten V, så går det fint an å gjøre. Jeg kan jo faktisk gjøre det her. Jeg kan skrive det her som en halv ganger M1 pluss en halv M2 i parentes ganger V1 hvis jeg vil. Hvis jeg skriver den sånn og setter, hvis jeg setter den det som nå jeg streker under med rødt nå, setter de to der like hverandre, eller se på de der to og løser den med hensyn på V, så går det an å overbevise om at vi ender opp med noe som identisk med det som vi regner ut på forrige side. Nemlig at V i A, det blir 2 M1 G ganger delta Y Og en totall, den halen, den kommer opp som et totall, og så må jeg dele på den der parentesen. M1 pluss en halv M2. Og det her, hvis jeg da skal finne hva V er, må jeg trekke kvadratroten. Så V blir da 2 M1 G ganger delta Y dele på M1 pluss en halv M2. Sånn. Og det er heldigvis akkurat det samme svaret som vi regnet ut på forrige side. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde det vært, hadde det gjort et eller annet helt rivruskende gærent. For det, hastigheten blir, det finnes ett svar for hastigheten. Du skal ikke få to forskjellige svar avhengig av hvilken måte du regner ut på, hvis du har gjort nøyaktig de samme forutsetningene. Så det er bare en, for å illustrere at du kommer veldig ofte fram på, på flere måter. Og du kan gå via krefter og kraftmomentsetning, Newtons annen lov på diverse former. Det går fint. Eller da, som er ved å bare rett og slett skrive opp noe jeg vet, noe jeg har forutsatt er bevart, nemlig mekanisk energi. Skriv opp det, og se hva det kan, hva kan jeg regne ut fra det. Og jeg kan for eksempel regne ut hastigheten som funksjon av høyden som klossen har falt. Jeg kunne ikke ha regnet ut akselerasjonen uten videre ved hjelp av det her. Det er ikke, altså det inngår ikke noe akselerasjon i uttrykket for mekanisk energi. Så hvis det er det jeg spør etter, ja, da må jeg henvende meg til Newtons lover. Så jeg kan ikke finne ut alt ved hjelp av det her, men hvis det er, hvis jeg spør etter hastigheten, da, så kan jeg bare direkte bruke det her. Så, som jeg lovde i stad, så skulle jeg bruke ACO opp og bare note at vi summerer opp noe, hva vi egentlig vet om dynamikk da, for kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Så det skal vi gjøre på neste side. Så en foreløpig oppsummering. Om dynamikk for kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Så det vi, noe av det vi har sett på tidligere, som jeg også sa i stad, når det gjelder, hvis du har et legeme som da tenker kan ha en generell bevegelse, da, der legeme som helhet beveger seg, og det kan rotere om sin egen massesenterakse, så vet vi at bevegelsen av massesenteret, den beskrives av Newtons annen lov. Så hvis vi skriver det først, bevegelse av massesenter, ja, den har vi sett tidligere. Den, så lenge vi klarer å finne ut hva er summen av ytre krefter, sigma F, og så skriver vi da ytre her på indeksen, den har vi sett er lik summen av ytre krefter, den er lik massen til legemet ganger akselerasjonen til massesenteret. Så hvis jeg klarer å identifisere de ytre kreftene, så har jeg en mulighet til å sette opp Newtons annen lov, og dermed kan jeg regne ut akselerasjonen til massesenteret. Og da kan jeg regne ut hastigheten til massesenteret, og posisjonen til massesenteret. Så når jeg har akselerasjonen, så har jeg sånn sett alt jeg trenger. Så da vet, så klarer vi å finne de, hvilke ytre krefter som virker, så kan vi også finne ut hva blir bevegelsen til massesenteret. Og da trenger vi altså ikke å vite nøyaktig hvor på legemet som kreftene angriper. Og det er et veldig, veldig viktig poeng. Det er ingenting i det her som sier noe om hvor i all verden må må kreftene peke. Fordi at kraftsummen, den kraftsummen av en vektor, den regner ut uavhengig av akkurat hvor kreftene, hvor de angriper. Det, krefter kan flyttes sånn sett når du summerer dem. Det har jeg ikke noe å si. Så det er massesenterbevegelsen. Men så har vi da hva med rotasjonen, eventuelt rotasjonsbevegelse rundt massesenteret. Ja, og det så rotasjon rundt massesenter. Det beskrives da av Newtons annen lov på rotasjonsform som vi jobbet med forrige gang. Nemlig at summen av ytre kraftmomenter om en akse, om rotasjonsaksen, som vi typisk kaller for Z, da, den er da lik treghetsmomentet om massesenteret ganger vinkelakselerasjonen rundt den rotasjonsaksen. Så her, Newtons annen lov på rotasjonsform. Og da, så det vi da må klare her er jo å identifisere hva, selvfølgelig vi må vite hvilke ytre krefter er det som virker, og vi må også vite hvor de angriper. For skal vi regne ut momentene, så må vi også vite hvor de angriper. Så det er essensielt for å finne hva kraftmomentene blir. Men har vi igjen klart det, så gir det oss en mulighet til å regne ut vinkelakselerasjon til legemet. Og når vi har den, så kan vi finne ut vinkelhastigheten, og når vi har den, kan vi finne ut vinkelposisjonen til enhver tid. I prinsippet da. Det er ikke sikkert det er så lett å regne ut nødvendigvis, men i prinsippet så kan vi gjøre det. Så der har vi, det har vi muligheten da til å finne, til å beskrive legemet komplett. Og hvis vi da vil bruke energibetraktninger, så har vi da de uttrykkene som gjelder for kinetisk og potensiell energi, som vi også kan skrive opp på nytt. Så kinetisk energi. Og det så vi, det var noe vi skrev opp tidligere i dag, nemlig at det blir generelt to ledd da. Det er ett, det var ett ledd som beskriver translasjonsbevegelsen, en halv ganger massen til legeme, ganger massesenterhastigheten, opphøyd i annen, pluss en halv ganger treghetsmomentet om massesenteret, ganger vinkelhastigheten til legeme om massesenteret, opphøyd i annen. Så det er uttrykket for kinetisk energi, og så har vi da endelig tilsvarende uttrykk for potensiell energi. Og det har vi også sett tidligere, at det blir ikke noe annet enn totale massen til legemet ganger G, ganger da y-koordinaten eller høydekoordinaten til massesenteret over et definert nullpunkt. Mg ganger massesenterets y-koordinat eller høydekoordinat. Og i de her så ligger altså den komplette beskrivelsen av en generell translasjons- og rotasjonsbevegelse, altså en helt generell type bevegelse. Og behersker du det her, så har du egentlig kommet utrolig langt da. Nå har vi kommet ganske mye lenger enn det som måtte være utgangspunktet før vi begynte kurset her, nemlig at vi så på alle legemer som egentlig massepunkter, og som gjorde en ren translasjonsbevegelse. Men håndterer du, hvis du har forstått de reglene her, lovet her, og klarer å bruke det, så kan du beskrive altså et legeme som gjennomfører en helt generell type bevegelse. Og det er jo det som er, det er jo det som sånn sett er det normale da. Ting både beveger seg og snurrer og gjør alt mulig. Kjører du bil og du kommer ut på glattisen, så kan hele bilen bevege seg og samtidig snurre rundt sin egen akse. Og det er et av veldig, veldig mange eksempler på hvordan en bevegelse er av den formen her. Den mest generelle bevegelsen er av den formen her. Så det her er liksom verktøykassa som vi har. Vi skal bruke litt tid, og jeg skal bare så vidt begynne på det nå I 5 minutter før vi tar pause. Vi skal bruke litt tid på et spesialtilfelle av en sånn rotasjons- og translasjonsbevegelse. Og det at noe ruller på et underlag uten å gli. Altså at det ruller uten å spinne. Det kaller jeg bare rulling uten glidning, eller rulling uten noe som ruller uten å gli. Rulling uten glidning. Det for å forstå akkurat den problemet her, så det en helt konkret sak som liksom litt essensiell, og det skal vi se på. Så vi skal bare ta tak I det ved å se på og tenke oss et eksempel på akkurat en sånn type bevegelse, nemlig at vi har en sylinder som ruller nedover et skråplan. Så her har vi en horisontal linje, og så har vi en annen skrålinje som definerer skråplanet. Og så tenker vi oss da at vi har en sylinder igjen da, med en akse som står vinkelrett på tavleplanet her. Så vi har sylinderen her, så tenker vi da oss en akse da gjennom massesenteret, for når den her ruller sånn, så blir det her en kombinert bevegelse, kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Hele sylinderen som helhet beveger seg, samtidig roterer den om sin egen akse. Så tenker jeg at sylinderen har en radius R, stor R, som vi pleier å tenke oss. Massesenterets hastighet, massesenteret holder seg en fast avstand R fra skråplanet, så det må bevege seg med en hastighet som er peker parallelt med skråplanet. Så der har du en massesenterhastighet V-vektor med indeks CM. Og så har du da samtidig, hvis den beveger seg sånn, så må den ha en vinkelhastighet omega om sitt eget massesenter. Og det viser seg at for å kunne forstå den bevegelsen her, så må vi kunne si noe helt konkret om hastigheten. Vi må tenke oss at vi befinner oss, vi nå beveger oss på kanten av den sylinderen. Og så kan vi tenke oss at hva skjer med det punktet på sylinderen akkurat I det sylinderen berører underlaget. For det punktet vil rotere hvis det et fast punkt. Kan merke av det med en tusj eller noe sånt. Hvis du ser på den, så vil det faste punktet bare, det vil jo bevege seg, det vil rotere sammen med sylinderen. Men på et eller annet tidspunkt, så vil det punktet være I kontakt med underlaget. Og hva kan vi si om det punktet I det er akkurat det er kontakt med underlaget? Det noe helt konkret vi kan si om det. Og det har nemlig med det at jeg forutsatt her at sylinderen ruller og uten å gli. Altså det spinner ikke på underlaget, det ikke som et bilhjul som spinner og går det. Altså at du setter deg I en bil og kjører og går det og spinner. Det ikke tilfelle. Det ruller uten å gli. Og det som da tilfelle, det at hastigheten til det punktet, akkurat I kontaktpunktet der, så den hastigheten null. Altså for det punktet Det sklir ikke på underlaget. Det er i ro i forhold til underlaget akkurat det. Det er det som definerer at noe ruller uten å gli. Det er nettopp det at hjulet ikke spinner, altså at sylinderen ikke spinner. Det er akkurat det som skjer når du kjører en bil, og du ikke spinner, så er det punktet som i kontakt med asfalten eller grusen når du grusveien når du kjører, det i ro. Eller så hadde det vært, eller så hadde det spinnet, altså eller så hadde du hatt en type friksjonsbevegelse imellom. Så den sak, den hastigheten der, det kontaktpunktet der, det har hastighet exakt lik null. Så bare la oss skrive opp det. Kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget i ro når sylinderen ruller uten å gli. Og da skal vi se etter pausa at det faktumet der, det gjør at vi får en helt konkret sammenheng mellom hastigheten til massesenteret, til sylinderen, og vinkelhastigheten som sylinderen har om massesenteraksen. Men det venter vi med til etter pausa. Ja, da fortsetter vi. Der vi slapp i stad. Så fullførte forrige time med å argumentere for at det punktet, altså når en sylinder ruller, generelt når et legeme ruller uten å gli, men her det eksempelet her, en sylinder som ruller uten å gli nedover et skråplan, så er det punktet som er i kontakt altså med overflata, det er i ro. For altså, det er hastighet lik null for en som står utenfor og ser på, sånn som det gjelder meg, så står han og ser på den betrakter det her skråplanet utenfra. Hvis vi står og kikker på der, så vil det punktet ha hastighet lik null. Akkurat det punktet på sylinderen har hastighet lik null. Men det har hastighet null for oss bare i det treffer. Altså det er i kontakt, men ikke ellers. Men det er en konsekvens av at den ruller uten å gli. Hvis ikke så hadde det vært en type spinning. Vi har ikke noe relativ bevegelse mellom underlaget og sylinderen. Det er ikke noe spinning. Og da, den da helt konkrete konsekvensen det har, og det er en veldig viktig konsekvens, det er at hvis da massesenteret, altså sentrum av sylinderen, for oss som ser på det utenfra, har en hastighet som er lik en eller annen spesifisert massesenterhastighet, som jeg kaller for VCM, det kan være 5 meter i sekunde eller 10 meter i sekunde, en konkret hastighet. Den hastigheten som massesenteret har for oss da, som vi måler når vi står utenfor og ser på, den må være det samme som hastigheten til kontaktpunktet, altså det punktet på sylinderen som er i kontakt, har i forhold til massesenteret. Så da, i sistnevnte situasjon så tenker du deg at du befinner deg i sylinderen, aksen, at du liksom du ligger og surfer med sylinderaksen, så ser du på det punktet som er akkurat i kontakt med overflaten. For deg så har den, så er det punktet ytterst, har samme hastighet som massesenteret har for oss som står i ro utenfor og ser på. Det er en helt uunngåelig konsekvens av at kontaktpunktet har hastighet lik null for oss. Altså det blir, for oss så forsvinner massesenteret med en viss hastighet nedover langs skråplanet, mens kontaktpunktet er i ro. For en som befinner seg i massesenteret og ser på, så vil da vil jo det punktet ytterst, det vil jo bevege seg hele tiden. Og det har da en hastighet som er nettopp lik massesenterhastigheten. Og det, altså, og den konsekvensen derfor, det er at vi får en sammenheng mellom massesenterhastigheten og vinkelhastigheten omega. Og det trenger vi, det må vi ha for å kunne regne ut, for å kunne regne på den problemstillingen her. Og den konsekvensen det her blir da, gir oss, det er nemlig det at massesenterets hastighet blir lik, vi får altså den gamle, måtte velkjente sammenhengen mellom vinkelhastigheten til rotasjonsbevegelsen og massesenterhastigheten. Så det her er, men nå er det ikke en snor som henger fast, og nå er det ikke den hastigheten til kloss sammenlignet med vinkelhastigheten til en sylinder. Nå er det et massesenterhastigheten til sylinderen sammenlignet med dens egen vinkelhastighet omega. Og den sammenhengen har du bare når noe ruller uten å gli. Men når noe ruller uten å gli, så har du alltid den sammenhengen der. Så bare, det er litt sånn, skal du skjønne det, så må du tenke litt, du må tenke litt på det. Det går an å formelt vise det ved hjelp av noe som kalles for relativ hastighet, relativ bevegelse. Det går om det i kapittel 3 i læreboka, men vi brukte ikke veldig mye tid på det, så det er ikke det, ok, den som er interessert kan gå og kikke på det, for det der står på en måte bakgrunnen for alt det her beskriver. Men det viktigste er at dere aksepterer konklusjonen. Nemlig at det der er sammenhengen mellom hastigheten til massesenteret og vinkelhastigheten til rotasjonen og massesenteret. Når noe ruller uten å gli. Og siden det er sammenhengen mellom hastigheten og vinkelhastigheten, så må vi også da få tilsvarende sammenheng mellom akselerasjonen til massesenteret og vinkelakselerasjonen til bevegelsen rundt massesenteret. Det må være tilfelle. Fordi det vil si at hvis vi da har en endring av hastighet, så får vi en R ganger delta omega. Altså du kan utlede det ganske enkelt. Men jeg bare, dette her er, du kan derivere den ligningen over, da, V, denne V er like R omega. Deriver den med hensyn på T og T på begge sider, og så får du den der. Så det er en helt naturlig konsekvens. Viktigst er resultatet. At massesenter, akselerasjonen, må til enhver tid være lik R ganger vinkelakselerasjonen til bevegelsen og massesenteret. Og vi er nødt til å ha den type sammenheng, å kjenne den sammenhengen mellom de to her, for å kunne regne på problemstillingen. Og det skal vi straks se på. Hvorfor det er sånn? Så litt mer konkret eksempel, der vi skal faktisk sette opp krefter og prøve å regne på det. Så sylinder ruller uten å gli nedover et skråplan. Hva er akselerasjonen til massesenteret til sylinderen? Og når dere begynner å bla i gamle eksamensoppgaver, så vil det der vange øye vil kunne se at tilsvarende oppgaver som det her er absolutt gitt på eksamen tidligere. Så det her er ikke irrelevant for type eksamenslignende oppgaver. Uten at det er med forskuttere hva som er dit i år, altså, men bare sånn at dere er klar over det. Så her har vi et typisk gråplan, og som vi nå tenker oss har en gitt vinkel, da, som vi nå regner med er kjent. Så den vinkelen her kaller vi for teta. Det er en kjent vinkel. Og så er det, hva er det som skjer her? Jo, vi har en sylinder som beveger seg nedover generelt, som da har en, tenker oss at den ruller nedover, da må den ha en vinkelhastighet, omega, rundt. Den må rotere den veien der. I og med at sylinderen går nedover, så må den rotere den veien der. Den må ha vinkelhastighet omega den veien der. Og hvilke krefter er det som virker? Hva er det som gjør at sylinderen ruller? Jo, vi har noe, i hvert fall tyngdekraften som peker nedover, og implicit så er det jo den som gjør hele jobben her. Det er tyngdekraften som virker, og som får sylinderen til å bevege seg nedover. Men tyngdekraften, den vil alltid angripe i massesenteret. Tyngdekraften vil vi alltid kunne plassere i massesenteret. Det gjelder uansett hva slags type legeme vi har. Så har vi en tyngdekraft, så plasserer vi den med angrepspunkt i massesenteret. Det kan en bevise at det går an. Det er ikke bare lovlig, men det må en gjøre for at ting skal bli riktig. Så her har vi en tyngdekraft mg-vektor, så sylinderen har en masse stor m. Og hvilke andre krefter er det som virker? Jo, vi må ha normalkraft for underlaget. Det har vi, når vi har kontakt, så har vi en normalkraft. Den peker per definisjon vinkelrett en n-vektor, som peker vinkelrett, står vinkelrett på underlaget, som da går tvers gjennom massesenteret til sylinderen. Og så kan du si, ja, da har vi ikke, kan hende vi ikke har flere krefter. Men da da min påstand at vi må ha en friksjon. Vi må ha friksjon som virker for at vi skal få noe som ruller. Hvis vi ikke hadde hatt friksjon, nei, da hadde bare hele sylinderen som helhet sklidd nedover. Da ville det ikke vært noen ting som kunne skapt rotasjonsbevegelse i det hele tatt. Så når du har noe som ruller, og i hvert fall når det ruller og blir akselerert, så må det være en friksjon. Og den friksjonskraften er det naturlig å tenke seg at peker den veien her. Den angriper i kontaktpunktet og peker den veien her. For å få sylinderen til å rulle fortere og fortere nedover skråplanet. Så der har vi friksjonen. Men det som er da liksom essensielle punktet her, det er at når noe ruller uten å gli, så er kontaktpunktet i ro. Altså, det er ikke noe, spinner ikke. Ergo må friksjonen som virker være statisk. Det kan ikke være en sånn bevegelsesfriksjon. Så, og det er også et helt essensielt poeng her, nemlig at og da kan jeg skrive med en svær nota ben her, da. NB. Når noe ruller uten å gli, har vi statisk friksjon. Når noe ruller og samtidig glir, da har vi det vi har kalt for det motsatte, nemlig kinetisk friksjon. Og hva vet vi om tilfellet med kinetisk friksjon? Altså når vi har kinetisk friksjon, jo, da vet vi at sammenhengen mellom friksjonskraften og normalkraften er lik mye ganger n. F er lik mye ganger n. Men når vi har statisk friksjon, som i tilfellet her, så vet vi ikke hvor stor friksjonen er. Det eneste vi vet er at den er mindre enn eller lik det her. Det er det vi vet i utgangspunktet. Vi må bruke andre måter enn den sammenhengen her for å kunne regne ut friksjonskraften. Så vi mister på en måte en ligning eller en sammenheng ved at vi ikke har kinetisk friksjon. Men det vi mister ved at vi ikke har den her, og derfor jeg skriver den i parentes, for det er altså strek under kinetisk, og det er da ikke tilfellet her, som da gir oss den ligningen der. Den sammenhengen vi ikke har når det er kinetisk friksjon, det er nettopp den sammenhengen fra forrige side mellom akselerasjonen til massesenteret og vinkelakselerasjonen til rotasjonsbevegelsen om massesenteret. Altså at A er lik R ganger alfa. Så den, og det kaller vi for rullebetingelsen generelt. Altså den A er lik R alfa, det kalles generelt for rullebetingelsen. Det er den, det er liksom den vesentlige betingelsen som er oppfylt når noe ruller og ikke glir. Så vi har rullebetingelsen, men ikke den relasjonen der. Men i og med at vi har den, så har vi nok informasjon, skal vi se. Når noe ruller og glir, altså at du spinner samtidig som det massesenteret beveger seg, ja, da mister vi rullebetingelsen, og her er det alfa, den gjelder ikke lenger, men samtidig så har vi den der. Og da vil den der gi oss nok informasjon til å kunne regne på problemet. Så, men la oss se på det her. Og nå har vi en problemstilling der det er en generell, altså det er en generell bevegelse, både translasjon og rotasjon. Ja, da vet vi, når vi da skal analysere sammenheng mellom krefter og bevegelse, så har vi da to lover å sette opp. Det er Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, og så er det Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret. Det er de to vi har. Det nå det ett legeme. Nå det ikke et system med flere legemer. Nå det bare ett. Så nå det ikke flere ting enn det å ta hensyn til. Så det vi da må gjøre her, det å, sånn sett, nå må vi bruke liksom gamle triks her, inn med koordinatsystemer. Og vi lager et koordinatsystem x, y. Den x-aksen peker parallelt med skråplanet i det tilfellet her, og y-aksen vinkelrett på. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at det her forenkler problemstillingen så mye som vi overhovedet kan. Vi har massesenterbevegelsen. Den jo faktisk utelukkende da langs x. Altså massesenteret holder seg i samme avstand den fra skråplanet, så siden x-aksen peker parallelt med skråplanet, så har vi bare bevegelse langs skråplanet. Vi har ingen bevegelse langs y, ergo så har vi null akselerasjon langs y. Så alt som av akselerasjon må være langs x-aksen. Så det holder med i utgangspunktet holder det med å sette opp Newtons andre lov langs x-aksen. Det tar vi i hvert fall som utgangspunkt. Så Newtons andre lov da, N2. Da skriver jeg da med x på indeks her, for å si at Newtons andre lov langs x-aksen. Ja, den sier også at summen av ytre krefter langs x, den lik massen til sylinderen, som jeg kaller for stor M, ganger akselerasjonen til massesenteret, ACM. Og hva er da summen av kreften i x-retning? Og da må jeg sånn sett fullføre noe jeg ikke har gjort på tegning her, og det er å dekomponere de kreftene vi har inn på de forskjellige aksene. For vi har, sånn som figuren er tegnet her, så har vi en normalkraft som peker i ren y-retning langs y. Friksjonen, den peker, sånn som jeg har definert her, langs negativ x, så den trenger jeg ikke å dekomponere, den peker langs x. Men tyngdekraften, da får vi en problemstilling som helt identisk med det som jeg har sett på mange ganger før. Den peker nå rett nedover, så den må vi dekomponere. Så kan vi illustrere med den røde her, så vi har for da en komponent av tyngden langs y der, og så får vi en komponent langs x der. Og det er den der x-komponenten vi er interessert i. Og da får vi, som tidligere, så finner vi igjen vinkelen theta der. Dette er helt identisk med, vi har hatt 80-40 sånne klosser på skråplanen eksempler og oppgaver, der vi finner igjen, der vi har sett på sammenheng mellom skråplanvinkel og de her vinklene i diagrammet der. Så den vinkelen theta finner vi igjen oppå der. Og da vet vi at den komponenten der, den må være lik m ganger g ganger sinus til vinkelen theta. Så det er x-komponenten til tyngdekraften. Så det vi da har i x-retning, det er tyngdekraftens x-komponent, og så er det friksjonskraften som peker i negativ x. Så det her gir oss at mg ganger sinus til theta, det er altså tyngdens x-komponent. Og så må jeg si minus f, fordi at jeg har forutsatt nå at friksjonen virker i langs negativ x. Ja. De to til sammen, de skal være like totale massen til sylinderen, ganger sylinderens akselerasjon om sylinderens massesenterakselerasjon. Og her er det sånn sett verdt å stoppe bitt litt og registrere at her har ikke tyngdekraften og friksjonskraften samme angrepspunkt. Men det har altså ingenting å si for beskrivelsen av massesenteret, massesenterets bevegelse. Det er bare summen av kreftene som teller når vi skal beskrive massesenterets bevegelse, ikke hvor de angriper. Så det er bare retningen på kreftene, og ikke eksakt hvor de angriper. Så det viktige er at vi vet at friksjonskraften peker parallelt med underlaget, altså parallelt med negativ x. Og så, sånn sett, så kommer vi ikke noe videre her da. Fordi at friksjonskraften er da ukjent, for det er statisk friksjon, og så er akselerasjonen til massesenteret ukjent. Så her har vi en ligning med to ukjente. Så det vi da må gå videre på, det er å se på Newtons annen lov på rotasjonsform for vinkelakselerasjon, eller for det som skjer av bevegelse, av rotasjonsbevegelse. Så da må vi se på, da må vi plassere oss i midten her igjen, og så må vi tenke på, jaha, hvilke krefter er det som nå har noe kraftmoment om massesenteret? Og her så tenker vi oss, sylinderen har en radius R, som før. Og her har vi tre krefter som virker. Det er tyngdekraften, som angriper i sentrum. Det er normalkraften, som angriper ikke i sentrum. Den angriper ytterst der. Men har en retning som går tvers gjennom sentrum. Og så har vi friksjonskraften, som også angriper ytterst, og som har en retning som står vinkelrett på retningen fra massesenteret ut til kontaktpunktet. Og da er min påstand her at det er bare friksjonskraften som har et kraftmoment om massesenteret. Og det er ikke bare en påstand. Jo, det er en påstand, men den er sann. Og jeg skal prøve å argumentere for, eller forsvare den. Tyngdekraften har ikke noe moment, ikke noe kraftmoment om massesenteret, fordi at den angriper i massesenteret. Så armen er lik null. For, altså, kraftmoment er lik kraft ganger arm. Der armen er avstanden fra rotasjonsaksen, massesenteraksen i det tilfellet, og til der hvor kraften angriper. Så når kraften angriper i rotasjonsaksen, så har den null kraftmoment. Armen er null. Så tyngdekraften har null kraftmoment om massesenteraksen. Normalkraften har også null kraftmoment. Ikke fordi at armen er null, men fordi at retningen på normalkraften er rett igjennom massesenteret. Så rett igjennom rotasjonsaksen. Så armen er jo egentlig en vektor. Så armen er en vektor som starter i aksen, og som går og som slutter der hvor angrepspunktet for kraften er. Så armen, kan du tenke deg, tegne med blått her. Her er armen. Den blå der, det er armen. Og så kan jeg tegne friksjonskraften her med grønt, for å så få en arm der, og en kraft der. Og de to der, de er parallelle. Altså, de peker ikke i samme retning, men de peker eksakt 180 grader i forhold til hverandre. Og kraftmoment av to krefter, når du har en arm og en kraft som ligger langs samme linje, så er kraftmomentet null. Det er det andre spesialtilfellet som vi har sett på. Altså, det er et kryssprodukt. Kraftmomentet er et kryssprodukt mellom armen og kraften, og kryssproduktet av to krefter som peker langs samme linje, det er null. Så det her gjør sitt til at normalkraften heller ikke har noe moment. Så da er det bare friksjonskraften igjen, og friksjonskraften, den står 90 grader på armen. Og da får vi sånn sett det enkleste uttrykket for kraftmoment. Da er det bare størrelsen på kraften ganger lengden på armen. F ganger R blir kraftmomentet da. Og så må vi definere, bestemme oss for en positiv retning. Og da kan vi si, ja, vi kan, det er sånn sett fritt valg, men jeg velger nå en positiv retning med klokka. Det, fordi at det viser seg å bli enklest i det tilfellet her. Men det er sånn sett noe, det kan du bare velge helt etter eget for godt befinnende. Så hvis vi da setter opp Newtons annen lov på rotasjonsform, så har vi da, ut fra det argumentet her, så er det bare friksjonen som har kraftmoment og massesenteret. Så hvis vi da tegner opp det, eller skriver opp det litt lenger ned, summen av kraftmomenter, det er lik I ganger alfa, og der treghetsmomentet I om massesenteraksen, det er en halv M Arian ganger vinkelakselerasjon til massesenteret. Og så påstår jeg at siden det er to krefter som ikke har kraftmomenter, bare friksjonen, ja, da er det summen av kraftmomenter blir da rett og slett bare friksjonskraften F ganger størrelsen eller lengden på armen, som er lik R. Stor R, altså det er lik radien til sylinderen. Så hele summen av kraftmomenter ender opp med å bli den venstre siden der, F ganger R. Og det blir den kommer inn positiv så lenge jeg har definert positiv retning til å være den veien jeg har. Så ser jeg på den måten her. Kraftmomentet F ganger R, kraftmomentet for friksjonen, det prøver å dreie sylinderen med klokka. Ergo blir det positivt når jeg har definert positiv retning til å være med klokka. Så F, friksjonskraften, får et positivt moment i dette tilfellet her. Så F ganger R blir en halv M Arian ganger alfa. Og så har jeg sånn sett, og så står jeg der, sånn sett. Så kan du si at ja, alt det her maser med krefter og momenter og argumenter for at de andre kreftene ikke har moment, og så ender jeg opp med en ny ligning der jeg har friksjonen, og så har jeg fått en ny ukjent vinkelakselerasjon. Så jeg har fått liksom to, jeg har fått en ny ligning, men en ny ukjent. Men det er her den der såkalte rullebetingelsen redder oss. Fordi at rullebetingelsen sier at det er en sammenheng mellom massesenterakselerasjonen og vinkelakselerasjonen rundt massesenteret. Og den relasjonen er akkurat det som vi skrev opp i sted, nemlig at vinkelakselerasjon må da være A, altså massesenterakselerasjon, dele på stor R. Altså A er lik R alfa, eller alfa er lik R dele på, sorry, alfa er lik A dele på R. Så i og med at jeg forlanger rullebetingelsen, så får jeg en, da har jeg fått en tredje ligning, da, som gjør at jeg har nok informasjon til å regne ut problemet, regne til å løse problemstillingen. Og så er det da igjen da et spørsmål om fortegn. For både alfa, altså vinkelakselerasjonen, og massesenterakselerasjonen er jo størrelser med fortegn. Og da må vi begynne å se på, ja, hva er, hvordan er de her relatert til hverandre? Jo, den positive retningen for massesenterets akselerasjon er jo nedover. Altså jeg har sagt at x-aksen peker nedover mot høyre. Så hvis massesenteret har en positiv akselerasjon, da beveger jo massesenteret seg fortere og fortere nedover. Ergo må sylinderen rulle fortere og fortere nedover. Og da må den også ha en positiv vinkelakselerasjon, så lenge jeg har definert positiv retning til å være med klokka. Så massesenterakselerasjonen og vinkelakselerasjonen og massesenteret får samme fortegn, gitt de definisjonene her av positive retninger. Så jeg kan skrive et plussfortegn her. Det er altså pluss ACM over her. Hadde jeg valgt positiv retning for positiv dreieretning andre veien, så måtte jeg skrive et minustegn der. Og hadde jeg gjort det, så hadde den, det som hadde skjedd da, det var at venstre sida i ligningen der hadde kommet inn som minus f ganger r. Fordi at da hadde kraftmomentet blitt negativt, og så hadde jeg endt opp med samme ligningen. Så jeg hadde endt opp med samme svaret totalt sett. Det blir riktig, altså det her blir riktig så lenge du velger positive retninger og forholder deg konsistent til det. Men når jeg valgte det sånn da, så får jeg på en måte det er enklere å regne med plusstegn enn å regne med masse minustegn da, sånn i utgangspunktet. Så, men det er ikke, du må ikke på en måte være magiker altså på forhånd og innse det. Du bestemmer deg for positive retninger og så ser du hva slags konsekvenser det gir. Så og det blir alltid riktig så lenge du bare holder tunga rett i munnen. Så det går opp. Men da ser vi at da kan vi forenkle den ligningen her, det uttrykket der. Så da ender opp med det at f ganger r er lik en halv m. Skal se om det medgjørlig er, ja, kanskje. Nei. Ja, da det. Dere vet hva som kommer nå. Da må vi starte på at. F ganger R er lik sånn. Halv M R I A ganger alfa, som er lik A C M delt på R. Og da kan jeg forkorte ganske så mye her. Så R I A her, da forkortes den totallet der, forkortes mot et blir R I første, og da forsvinner den R-en under der. Og så kan jeg forkorte R-ene på hver sin side her, fullstendig. Så det jeg ender opp med da er at friksjonskraften F er like en halv ganger M ganger akselerasjonen til massesenteret. Så det blir det forenklet uttrykket for Newtons andre lov på rotasjonsform. Og når jeg har den her, da kan jeg ta det uttrykket der og putte inn i uttrykket for F der oppe. Så da kan jeg uttrykke F ved hjelp av massesenterakselerasjon. Og da er jeg nesten fremme. Så la meg gjøre det på neste side. Da skriver jeg opp at det uttrykket for Newtons andre lov. Så det jeg får da, det er at, ja, kan gå over til svart igjen. For at mg ganger sinustettheta minus f, som da er lik mg ganger sinustettheta minus en halv ganger massen til sylinderen ganger massesenterakselerasjonen a, det er da lik høyre sida, som var lik m ganger ACM. Den første ligningen ender opp med det her. Og da er det bare massesenterakselerasjonen som er den ukjente. Så det vil da si at MG ganger sinustettheta. Så jeg flytter over de to ledene som har massesenterakselerasjon å gjøre. Ja, da ender jeg opp med 3 halve ganger massen ganger akselerasjon til massesenteret. Og så ser jeg med at vi kan få kortet bort massen til sylinderen nå. Så det her blir altså helt uavhengig av hvor tung sylinderen er. Så svaret blir rett og slett at massesenterets akselerasjon er lik 2 tredjedel ganger g Ganger sinus til skråplanvinkelen. Så det eneste som massesenterets akselerasjon blir altså en faktor 2/3. Og den har med det har som treghetsmomentet til sylinderen har en betydning for den faktoren der, men det bakes bare inn I en faktor foran G. Og så blir det avhengig av tyngdeakselerasjon, naturlig nok. Og så det rett og slett bare skråplanvinkelen som har noe å si. Så lenge sylinderen ruller uten å gli. Så jo krappere vinkel altså jo større vinkelen blir, jo større blir akselerasjonen, naturlig nok. Når vinkelen går mot null, så går massesenterakselerasjonen også mot null, som vi forventer. Men det her blir kun avhengig av av skråplanvinkelen, med sinus av den, da, som som mom. Så svaret blir jo sånn sett ikke så veldig komplisert. Behersker sånne problemer som det her, da har du kommet veldig langt. Når det her liksom bare det her går greit og enkelt og lett, så da har du på en måte skjønt veldig mye av mekanikken hittil I faget. Så det her på en måte summerer opp altså veldig mye av de tingene vi har lært egentlig gjennom hele høsten. Her får du brukt mye av de grunnleggende tingene som vi har vært borti. Men det ikke så uendelig mange ting. Det Newtons lover I det tilfellet her. Og du må ha skjønt litt om hvor krefter virker, hvor de angriper, og kunne sette opp litt. Du må kunne gjøre, du må ha noen ferdigheter, men det ikke en sånn uendelighet. Det mer snakk om å ha jobbet med en del sånne problemer. Da skal vi lande litt med et siste tema som får liksom å få mjuke opp litt. Og det det som har med arbeid og effekt I rotasjonsbevegelse. Vi så på effekt som arbeid per tidsenhet for vanlig translasjon. Vi skal se på tilsvarende relasjoner for rotasjonsbevegelse. Det siste tema I dag. Så arbeid og effekt I rotasjonsbevegelse. Og det som vi muligens kan huske fra translasjon, men det begynner å bli en stund siden, så jeg kan bare skrive opp I sånn I parentes her, hvordan regner du ut arbeid generelt når du har en kraft som virker? Jo, arbeid, det var på en måte kraft gange vei, eller generelt, altså arbeid, kraft gange vei, eller hvis kraften ikke nødvendigvis var konstant, så var det et type integrale av kraften fra en startposisjon x1 til en sluttposisjon x2. Så arbeid alltid noe sånn det har med virkningen av en kraft over en strekning. Så for rotasjon, så når vi tenker oss, nå skal vi begrense oss til en ren rotasjonsbevegelse, altså at vi har en fast akse, da blir det på en måte, det tilsvarende for rotasjon blir jo at du har et kraftmoment som gjør en virkning når noe roterer en viss vinkel. Det liksom det tilsvarende for rotasjon. Så for rotasjon så blir helt tilsvarende definisjonen. Og da det får vi igjen da, som veldig ofte, kan vi bare bytte ut de tilsvarende translasjonsstørrelsene med rotasjonsstørrelser. Så du kan vise, uten at det fører noe bevis, at det her blir et enhet integral, men I stedet for kraft, så det da et kraftmoment. Nå tenker vi oss igjen, en akse, rotasjonsakse. Og så I stedet for dx, så får vi d teta. Så det liksom, du har et kraftmoment som virker mens noe roterer en viss vinkel. Og det da fra en startvinkel, teta 1, til en sluttvinkel, teta 2. Så det altså integralet av kraftmomentet over en viss vinkeltett. Det er generelt det for rotasjon. Og hvis vi da har konstant kraftmoment, så får vi en forenkling av det på akkurat samme måte som for translasjon. Så hvis kraftmomentet er konstant, ja, da kan vi trekke det utenfor. Så da blir jo da rett og slett uttrykket her ikke noe annet enn det konstante kraftmomentet ganger endringen i vinkel, altså teta 2 minus teta 1. Det er det vi får når vi trekker den her utenfor integraltegnet. Så det blir altså kraftmomentet ganger vinkelendringen. Og det tilsvarer altså konstant kraft, at du arbeidet er kraft ganger strekning, altså forflytning, delta x da. Her er det delta teta. Bare endring, vinkelendring. Så konstant kraftmoment, så blir det sånn. Og så går det an å vise at det her er arbeid-energiteoremet, som sa at når en kraft gjør et arbeid, så fører den det arbeidet til en endring av kinetisk energi, og endringen av kinetisk, og det arbeidet som gjøres, er faktisk eksakt lik endringen av kinetisk energi. W er lik delta K. Den sammenhengen der, arbeid-energiteoremet, gjelder også her. Så det kan jeg vise, igjen uten at jeg gjør det, jeg bare sier at jeg håper at dere aksepterer det. Du kan vise at det teoremet er, altså at arbeid er delta K, den gjelder også her, men endring av kinetisk energi, når det er rotasjon, ja, da blir jo det lik slutt rotasjonskinetisk energi, en halv i ganger omega 2 i annen, minus en halv i ganger omega 1 i annen. Så da er det, når vi da har ren rotasjon, så er det endring av rotasjonsenergi som blir det relevante da. Så det er altså lik sluttkinetisk energi minus startkinetisk energi. Det er det som er arbeid-energiteoremet. Men det gjelder også for rotasjonsbevegelse. Og da, så det her er uttrykket for arbeid, det er arbeid-energiteoremet. Det er egentlig, de blir altså det samme som for vanlig translasjon. Og uttrykket for effekt, uttrykket for effekt, blir også da mer eller mindre det samme. For det som vi vet at per definisjon, så er jo effekt, det er jo endring, altså det er arbeid per tidsenhet, eller den deriverte arbeid mensen på tida t, det ved det t. Og hvis en da bruker det her uttrykket for arbeid, for rotasjon her, så får vi da det som blir tilsvarende, det uttrykket vi kjente fra vanlig translasjon, det blir da kraftmoment ganger vinkelhastighet. Det kan kanskje huske at P er lik F ganger V, det var det uttrykket vi fikk fra vanlig translasjon. Så her igjen da, du får nøyaktig samme uttrykk, du bare bytter ut kraft med kraftmoment, og hastighet med vinkelhastighet, så får du samme. Så når du har noe som roterer rundt en fast akse, og det er et kraftmoment som driver og gjør, som virker, så finner du effekten av det arbeidet som gjøres, ved å ta momentet ganger vinkelhastigheten. Og det her er, som er helt til slutt da, kjapt eksempel. Hvis du ser på effekt fra bilmotor og sånn, så er det veldig gjerne kraftmomenter som opererer, men ikke krefter. For på bil så er det ting som roterer. Da er det kraftmomenter på drivsystemet, eller det som driver bilen fremover, som er relevant. Så et helt kort siste eksempel. Tenk at motoren på en bil, tenker altså vi at den utøver et kraftmoment på 200 newtonmeter, mens hjulene har en vinkelhastighet på 50 radianer per sekund. Hva er motoreffekten? Ja, det som sagt, det var bare for å få illustrert akkurat bruken av det. Så hvis du har kraftmoment 200 Nm, vinkelhastigheten er 50 radianer per sekund. Ja, da kan vi regne ut effekten direkte. Den er da kraftmoment ganger vinkelhastighet, som altså er lik 200 Nm ganger 50 radianer per sekund, eller bare sekunder minus første, det er det samme. Og regner bare ganger sammen der, så ender du opp med 10 kilowatt. Som du igjen kan regne om til hestekrefter, om du vil det. Og det her er det, her ser vi også kanskje litt den der, altså i og med at kraftmoment, effekt er moment ganger vinkelhastighet. Altså det som begrenser ytelsen på en motor er jo gjerne hvor mye effekt klarer den å hente ut. Altså den tar jo kjemisk energi fra drivstoffet, om det er en bensin, diesel eller om det er en elmotor eller hva det er. Den tar en energikilde, og så er begrensning hvor mye energi per tidsenhet klarer den å levere til bilen eller det som skal gå. Så effekten der gjør den en begrensning. Hvis du har en veldig høy vinkelhastighet, altså bilen går fort, da klarer den å hente ut mindre kraftmoment. For at produktet her måtte gi jo maks, en viss sånn maks. Det er P-en der som begrenser der. Så jo lavere hastighet du har, vinkelhastighet du har på det som roterer, jo enklere er det å få til et høyt kraftmoment. Så det er derfor biler og alt, motorsykler og alt, akselererer best ved lave hastigheter. Det har med dette her å gjøre. Det har rett og slett med fysiske begrensninger på hvor mye motoren klarer å levere. Det kunne sagt mye om, men da er klokka 3 minutter på overtid. Takk for i dag. Og så neste mandag, i morgen er det Alexander, så er det kjemi. Så jeg fortsetter neste mandag med siste delen av rotasjonsdynamikk.